Latvijas lielās pilsētas ir sarēķinājušas, ka to iedzīvotājiem ārpus Rīgas trūkst vismaz 1,5 tūkstoša dzīvokļu. Mājokļi nepieciešami reģionos strādājošiem pašvaldību speciālistiem, piemēram, ārstiem un pedagogiem. Problēmu, ka ir darba spēks, bet tam nav kur dzīvot, izjūt reģionu uzņēmēji. Sevišķi aktuāli tas ir Vidzemē, kur līdz šim, kā piemērs veiksmīgai īres mājokļu būvniecībai, nereti piesaukta Valmiera. Pirms 2 gadiem savu 24 dzīvokļu īres māju par 1 000 000 eiro uzcēla arī Smiltenes dome, stāsta mērs Edgars Avotiņš no Nacionālās apvienības.
Šo dzīvokļu, protams, kad mēnešu laikā visi tika aizpildīti, un ja arī kāds atbrīvojās, tad uz to dzīvokli ir atkal vairāki pretendenti. Tas nav tikai raksturīgs pašai pilsētai. Mums šī mājokļa jautājums ir pa visu novada teritoriju, jo ja arī kāda privāta māja, kas ir vairāk pagas teritorijā, tiek pārdota, nu tad bieži vien viņa pat nenonāk līdz kādam portālam, jo turpat iedzīvotāji vietējie paziņu lokā viņa tiek nopirkta, un līdz ar to mums vispār nav nekāds iespējas piesaistīt kādas jaunas ģimenes no ārs, jo vienkārši informācija iet nekur tālu neaiziet.
Savukārt celt savas mājas liedzot ierobežotā kreditēšana, jo ārpus Rīgas un dažām lielajām pilsētām bankas aizdevumus dod negribīgi vai nepiešķir vispār. Tāpēc līdz ar Covid laika ziņu, ka Latvijai varētu būt pieejami 2 miljārdi eiro no Eiropas atvesļošanas mehānisma, kā pretendentes uz šo naudu aktivizējušās reģionu pašvaldības. Ekonomikas ministrija pašvaldībām solījusi dzīvojamā fonda attīstību 3 virzienos ar 230 miljonu eiro atbalstu – īres māju, daudzdzīvokļu nāmu un sociālo mājokļu būvniecībai. Vēl 100 miljonus eiro solījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Taču Reģionālo attīstības centra apvienības valdes priekšsēdētājs un Valkas mērs Vents Armands Krauklis no Vidzemes partijas nu pauž, ka solītā nauda var palikt tikai solījumos.
Sākotnēji tas izskatījās tā ļoti cerīgi, bet visādas citādas lietas liekas svarīgākas. Un vismaz tā beidzamā informācija bija tāda, ka varam vispār 600 miljoni vairs netiek paredzēt, ka savukārt ekonomikas ministrijas sadaļā tur atstāja kaut kāds pārdesmit miljonus. Jā. Un lai neteiktu, ka nav vispār. Un tieši tādēļ tāpa šī te vēstule, ar kuru mēs vēršamies pie visām augstākajām valsts amatpersonām, lai pievērst uzmanību šai problēmai, lai tomēr šajā atvesļošanas mehānismā nauda tiktu paredzēta vairāk un tā tiktu paredzēta arī jēgpilnai tērēšanai.
Aicinājumam paredzēt atbalstu mājokļu programmām pievienojušās arī Lielo pilsētu asociācija un Latvijas pašvaldību savienība. Atgādinot, ka pašvaldībās dzīvojamais fonds ir novecojis un tā nepietiek, un šī problēma ir aktuāla jau ilgstoši. Edgars Kupčs, Latvijas radio.